Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baltati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجم توته لكيفة توتر راديو نور الهدى. الحمد لله غرغرس ربي قداتين سيغنتا قويا كميسا قبني لها النجر سيغنتا رأكي ستي قبي جارمي بلتي سلاما سنف لهي سن سيغنتا انتون نمهدو كدك أبدوف لايك قدودان قدكي سنبها ترتين كيسن نوجيناتو
Daddacha jalala
Warra dhugaan wal jaalatu
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira Abbaa moohatu walitti ilaala
Daddacha jaalala
Iyyannoo jaalala
Qilleensi jaalala bubbisi halaala Qilleensi jaalala bubbisi ilaala
Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Gabrota Rabbi Dagifato tahardovota TV Nural Huda Egato te devi iyennatan tisini Ta programa Daddeche jalalati firikeche sunna Waluma galettu Wa hunda dura Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Devi san iyennatan tisini Kuno akka arma gaditi Iyennatan khaysetti Obbalaydin tenyata akka akijettu Anintuni intala gartee dubraa takka nama ganama rabbiin hiree tolchee bultii jaare. Garuugaa bultiin tun akka abbaan fedhilleen taatu guyyaa keessaa nama jallattee gama kiyyaan ta'uu gama isaatiin ta'u jiruun hogga booroyte ilmi namaa tokko mataa addaan qabachuun waan hafan qabe. Haa ta'u eega gartee isaan adda baaneen boodatti. Anillee mee miila dheereeffadhee waa riskii barbaaddadha je'eetiin biyyarraa hara biyya alaa alabe. Anaa biyya alaa tana keessa hojiidhaaf jiru nama tokko wajjin wal barree namni kuni duubaa akkamii siin fuudhaanaan je'e. Anillee mataallee mammarre fuudha duraarraa illee hin jiille maaliif akkuma je'anittu namni waa sadii keessatti jiilu taayiban bahu je'an. Namni barnoota keessatti yoo fatanaa kufe jiilu sababaa gartee kufinsaa kanaan yoo nifi qaraatee dhiise faayidaan qabu. Namni gartee daldalaatis daldala kana keessatti waa hedduun nama mudata. Filaansii sirraa waa fuudhaa hattuu si jalaa fuudhaa sababaa kanaan daldala naggadarraa yoo garaa murtee taayiban baatu. Sadeessaan bultii kara gurbaatiinis kara intalaatiinis bultiin namarra jallatti. Namni gartee guyyaa tokko jaarsii waan nama jallate ani ganaa dhiiratti hin deebu jechuun dhiirtinis ani ganaa dhalatti hin deebu jechuun dogongora gurguddaa waanin itti amanuuf jecha nama kana duubaa mataa mammarree if duballee hin deebine dhibbarraa dhibbatti na arkadhu hin jeen. Ammoo na beek hin jeen duuba aniin tuniga akkana agartu kanaami umruma tanaa wajjiin ani takka heerumeetiin jira. Bultiin natti hin tolin malee. Deebisaan isaalleen maal taatere an heerumuun keenaaf rakkoo miti. Wanni sirraa na gammachiisu haala amala keeti ati gartee jaartii naa tahuudhaaf nabaaftanaan je. Yaa bogaa ati eega dhugumaanu intala dhalaa takka odoo gartee arraa boru haasawaa yerootti fixxee jiruufittis gubdee isitti hin gubne namuma gartee akkanatti. Hatattamaan bultii ijaaruudhaaf haraaraa qabu yookiin dheebuu qabu eegataati nallee argadhuun je'een
ammumarraa eegaliiha manguddoo erga dhuun jeen. Akkasumatti duuba innilleen arraa boruun jenne manguddoo ergatee warra isaanii warra keenya dhaqanii warra keenya illeen harka lamaaniin isaan qeebalanii itti qalanii itti ulanii itti affeelanii gammachuudhaan akkasitti ni haallee na hidhaniif. Animmoo gaawwanne na beekuu qabdan bakkiin ani jiru Imaaraatiin jira Abuu Dabii. Inni immoo biyya Saudii keessa jira. Garuu naa inni kun wal dura teenye takka akka shari'aatti waliin laallanne walilleen dubbifne wanti wal barree sagaluma telefoonaatii fi suura. Waan namaa naasii surraa duuba. Akkumaan gartee ganama hirriibaa ka'ee toora barcaa kana gartee yeroo ilmi namaa gartee gaa mirqaanaan hojii keessa jiru natti bilbilee jaarsi kiyya sun abalu ooy. Ani ararraa eegalii ni haasi godhadheetiin ture ani bultii gama kiyyaan finish hiike si wajjiin adda bahe si wajjiin jiraachuudhaaf hireen qabu. Maaliif wanni kanas na dhoorku ani abbaa tokkoon qaba abbaan kiyya kun ana maleen qabu ani inumaa gartee bultuma jaaruu hudhiiseetiin abbuma kiyya san bira galeetiin tooruma sanitti waan harka carraaqqadha riskiin harka rabbii jirti. Tanaafin kanarratti muradhe akkasitti na beekii naan jee anilleen gama kiyya arra inni hunna jallatu hunna garagalu rabbiin dhibba qaba wayya tafarraqaa yugnillaahu kullan min sa'aatii jechaan rabbiin ifnuu qabe obboleessa kiyya karaa carqii rabbi si haa godhu si haa laaffisu tasi dhibde si jabaattillee nagayattiin jeen anilleen. Gama kiyyaan dubbumallee ittiin guddifne maaltu tanallee fidee hin gaafannillee duuba. Amma gaa egaa magaalaan adda bitatteen boodatti odoon hin dhaabbatiniin silkiitti dhawee egaa gaa obboleessa. Ilmi namaa tokko gartee intala dhalaa takka egaa ganama naaf taate siin fuudha naan jettee hayyama si godhe warri keenya illee si qeebalee ni haa si godhanii gama kiyyaa takka illee rakkoo waan irraa himattu qabda waan an si godhe hin qabu. Akkas taatu gaa hillima keessa nan kaayin inni haaqee na gadhiisi riskii rabbii kanaa dhufe qabiraa akkaan anis bultii ijaarradhuun jeen. Akkas taatu siiqee naan jee. Siiqee jennaan wayii ka je'etti useere bubbuleetuma gaafa kan silkiinatti godhe ani bar sideeffadhe ati bar jaartiitii yaa arrarraa eegalii biiri naan jee. Obboleessa. Sa'aatiin kun ilma islaamaati intala takka ta'a walitti dabalamiin takka hiikanii sideeffadheen akkamitti taati. Ati hanga kanan beektu hin jeen lakki aaddee bara akkasii hin dubbiin takkas ja'an suni intala bara dubraati. Ati sayyibaadha. Sayyibaan hulaan bana yeroo fedhanitti walii kan yeroo fedhanitti. Deeffachuu danda'an amma gaafa inni kana jee duuba dhiiroo illee waan inni an dhagaheen namni kun alaa dhagahee jeetiin dubbinsaa tunna keessa yaatee hirriiba na dhorkitee dhiyeenyuun gaafadha. Lakkii wanni niin gartee aalima tokko habakkaan an jiru gaafadhee gaafiin isa gaafadhu tuni anumaa fi sheekaa san biran kuttu isa qofa gaafadhee an usurra. Bakkuma gartee addunyaa tanarratti gaafiin namaa addunyaa wal geessu kanneen akka namudatee kunilleen akka gorsarraa fudhatan wallaaloonni dhiiraa kan gartee dhalaa gartee shamarratti taphachaa jiranilleen akka wallaala sa'aniitiin waan hojjetan kanarraa if duuba deebi'aniif hulaan gartee arraan tana banaa teessu nuural hudaadha mee rakkoo xiyyatana gartee na harka adda harka irra kaayyadheetiin. Duuba isin eeggachaa jiraa deebisaan na dhaqqabaa jettii obboleettiin teenyatamu. Yaa obboleettii teenyaa ta musliimaa waan siin jennu intalti caaqilaa takka intalti caaqillii takka hogguma takka leehu raaxmata rabbiirra garaan murattu heerumte takka lama sadii afur illee heerumtu jijjiirama kana keessatti rabbiin guyyaa tokko gartee tokko hawaan dabreessi irraanfachiisu. Ka imimmaan sirra haqu kaafuudha sirra si baafachiisu tokko rabbiin if qabee jira duuba ayeta isaa keessatti. Ammoo waan nama gammachiisurra aqli bilchoo rabbiin siif kenne gurbaa si fuudhuufe dhukaan agartee hogguma inni duraa si gaafate obboleessa ani gartee ani intala dubaraatiimi ani bultii ijaareetiin jiraanne beekii jettee himuun hedduu waan nama gammachiisurra. Irra hedduu dhalaan gartee wanni itti kasaaraa jiru gurbaa kana jaaladhe akkanan dabarre jettee isiin dubrummaan qabne ani dubra jettee heerumtuu jira. Tasayyibaadhaa ta ilmaan hortee jaarsaan adda deemanii ilmaan qabdu. Ani lakki ilmoota kalleen dhalle tajettuu jira. Kuni cuftinuu hijiba khiyaanaadha. Dhugaa akkanatti himuun intala dhalaatii fi dhiirarraayis bultii ijaaruu keessatti barbaachisaadha. Rakkoon gurguddoon duubaa hedduu nama lama hagartee wal fuudhuu keessatti facaatee akka jabaa rakkina guddoo uumaa jirtu namoota biyya addaan jiru. Dubbii tana dhaggeeffadhaa yaa dhiirowwan shamarran keenya. Namoota biyya taa'ee fedhe Awurooppa, Aasiyaa, Afriikiyaa, biyyuma Arabaa tana keessa ollaa maallee maan taane biyya ganama namni tokko walitti dhufee wallaallachuu hin dandeenye. Wal bira gahuu hin dandeenye. Biyya taa'anii warreen qilleensuma gubbaadhaan jaalala gartee hijibaatiin wal maraachanii hirriiba wal dhoorkanii torbaanuma tokko keessatti nikaas hidhataa jiran kuni bultiin isaanii diigamaa jirti duuba. Maaltu rakkina kana fide gaafa bultii heerumaa kanarratti wal tahan kana baatii meeqa walitti dhufnaa hagam takkatti bultii ijaarrannaa walta'iinsi iddoo isaanii jiru. Wanni duubaa jara gartee kanatti biyya taa'ee bultii ijaarratu kana keessatti rakkina guddaa fide ta duraati. Waliin haasawanii tana addaan dhadhaabanii anillee siin qo'adha, atillee na qo'adhu, atillee if marihadhu ja'anii hireellee waliin kennan. Walii gallaan warra keessaniin nama ergate warra keenya habaadiyyaa intala abaluu takka gartee qaadhima arkate jechuun isaaniif gammachuu. Eennaan maal feetan duuddarra nukaayaaf dhufne aadaa Oromooti. Duuddarra nukaayaa jechuun bar arruma yoo mana jiraattes nuu baasaa, yoo fagoo jiraattes nuuni haa godhaa. Intalti ijaartii teenye jennee ka abdannu jaaniin arkadha ni kaagil. Idduu jara lamaan kanaatti wal arkiinsi hin jiru, waliin haasawuun hin jiru, wanni takkallee wanni isaan wal dabarfatan hin jirtu duuba. Ammoo namtichis ni kaasi godhate kun kagaafa duraa ati garte ani dubrummaa illee qabu jettee itti himte. Kaawwaniin ansirraa gammachuu qabu haala amala keetii dubrummaa dhabuun keenya yaachiftu kajeessan. Waa takkallee waan kana keessatti wanni gurbaan kun na hiikeef waan kana jettee wanni takka tanu ibsite hin jirtu. Bara intalti dhalaa takkalleen waan if qeeqxuu jira isummaan qeeqa qabdi lubbuu isii tana keessa wallee waan akkanaan narraa dhagee wallee waan akkanaan narraa dhagee yookiin bakka aruuzaa dhaqeetiin bakka kanaatti yookiin suuraa na kaasanii erganii yookiin nama kanaatti wajjin wallollee nama kanaa wallee narraa geessi wayillee namni ni ja'a silaa dubbii wanni sirra turte. Akka nama muuza nyaatuutti qunciirraa haftee odoo nu ibsite waanni siin jennullee ni jirti. Haa ta'u tokkoffatti wanni ati beekuu qabdu. Gurbummaan dheengadda gorora yaasaa kophee meeqa irratti dhumtee nikaa jara jaraan si godhate kuni sababaa kana wanni fide wanni kun isin lamaan jidduutti haasinni jiraachuudhaan mala. Arara warri wal khasaaraa jiru warra addaan fagaatee jiru kun. Gurbaanis tifoozoo qaba bakka gartee intalti jirtu. Intaltinis tifoozoo qabdi bakka gurbaan jiru. Warri gartaa gurbaan kun intala tana kan fuunee fedhu hoo silkiitti dhawanii intalti ati barboone ganikaa godhatte intalti sun akkana nama kanaa wajjii deemti jedhanii isaanuma adda baasuuf warra waan kana uumuu jira. Karaa waan akkanaatiinis wanni kana argamuun ni maltii takkaayuu. Namni kun if duuba deebuu kana keessatti rabbiitu nurra beekaa dhiiroo jaartii qaba. Gaafa duraa jaartiin qaba jeetti himne. Takkaahuu dhalaa biraatiin wajjin waltee qaadhimaa lafaa qaba. Wanni waan kana keessatti isa kana godhe maali? Lammeessa wanni gartee shakkiin amma nuti irraa dubbannu kana namaa cimsisiisu nu cufarra rabbiitu beekaa? Waan takkallee. Waan rakkoo jirtu tanarraa daddafee if duuba deebi'uusaati. if duuba deebi'uun dheengadduma hiikee an abbaa kiyyaan kaddama achi galeetiin je'ee odoo ju'u amma if duuba garagaluun kuni akka waan gartee duraan intala tanarraa waatti odeeysanii sirraa waatti odeeysanii ammoo dubbii san cimsiifatee akka gartee badiin sibiran jirre jechuu eega baree if duuba deebi'uun saallee ni malti. Ammoo jaarsi keehuun shari'aa islaamummaarraa nama waan takkaillee ulamaa ittiillee dhihaatee waa baratee miti. Odoo diqqollee waa baratee ta'e gurbaan tokko guyya tokko si wajji bulee si wajji gadi hin ciisin si deeffadhee eega si hiikeesiin jechuun wallaala isaati. Wallaala guddaa inni qaburraa. Afreessa honga wallaala isaarraa ammaas yeroo ati gartee isumarraa wayyaa taatee an namni gartee lama wal fuudhee walitti hin dabalamin wal deeffachuu hin danda'u jechuudhaan dhagee jechaa jennaan lakkii suni bar intala gartee dubraati. Tasayyibaadhaa rakkoon takka hin jirtuu jechuusa. Duuba gurbaan kuni wanni silaa isarra ture odoo ulamaa gartee gaafatee odoo dubbii kana siinjiin gaafa gartee wanni tun isa keessa dhufte akkanattiin hiikee akkamii je'ee gaafachuudhaatu isarra ture. Maaliif rabbiin suuratul ahzaab ayata 49 keessatti akkiju a'uudhu billaahi mina shayxaanir rajiim. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu idaa nakaxtumul mu'minaat thumma xallaqtumuhun. Gabrootan rabbii dhalaa intaloota akka hogga fuutan. Fuutanii odoo ittiin dabalamin hogga isii hiitan. Fuutaniituma hiitan famaalakum calehinni min cidda. Intalti san waa takka wanni isiin idda agarte irraa barbaaddan waan takka hin qabdu. Ciddaan qabdu arra gartee inni hiinaan arra guyyaa arraa heerumuudha dandeessi. Bakka kanaa tanatti dhalaan gartee akkuma ilma dhiiraa taate jechuudha. Akkuma inni arra tana hiikee tabiraa fuudhuu danda'utti isiinis gurbaan tokko yoo isii hiikee waani isii wajjin rafiniin arra hiinaan halkan edana aruusa seenuu dandeessi duuba. Duuba wanni isin jennu obboleettii teenya gabaabinaan arrarraa eegaltee namticha kana gartee jaarsa xiyya jechuudhaan qalbii keessa kaayyattee akka waan kana yaanne akka gartee inni ani jaartiti yaasidee fadhee arrarraa eegalii akkasii beeksisiin jiru akka gartee halkan dabree akka halee hutteetti yaadi akka inni waan takka illee sirraa qoodan qabne jaartummaa dhiisi. Duuba tanaaf jecha yoonii fi gartee dhugatti qo'attee keessa bartee gurbaa kanaan gartee walitti deebi'uu feete walitti deebi'insa illee jiin heerumuu yoo feete jenna. Heerumuu yoo feete maharii haarayaa fi nikaa haarayaan haarayatti warra keessa dhaqee warra raasee fuudhuu danda'a. Lammeessa ammoo wanni siif dhaamu wahumaa irratti hiikamti odoo walitti hin dabalamin odoo hin turin waan irratti hiikamti kana firraa keessa bari. Akkuma isaan ammallee maaliif fuudha keessa wajjin jiraachuu kana dhiisee abbaa kiyyaan kaddama jee maaltu sanirraa isa as garagalchee duuba? Maaltu if duuba deebise? Arra gaafa si fuudhe abbaa isaa san akkam godhare? Dhiiroo moo gartee isheen tana yoon fuudhe carraaqattee maallaqa waa qabdii na gargaarti jechuun sammuu isaa keessa jira? Rabbuma tokkichaa beeka. Sadeessa wanni siif dhaamnu rabbii keetiin marihadhu. Rabbi irra if kaahii malee rabbi gurbaan kun xeerii wanaa qabaate naa laaffise yoo ta'u xeerii naan qabaanne nu jidduu gartee adda fageessi jii rabbi hiikadhu. Ammoo rabbi booda warra keessaniin marihachuu hin dhiisin gurbaa kana alattiis keessattiis eega dhalaterraa bultii jaare muun jaarre hin jaarre dhalaan itti hijibee ta'u wajjin jiru waan jiru akkamii keessa firraa bari. Afreessa. Ammoo walitti deebi'ee sheenawee si deebi'uun kuni akka maallaqaaf jechan taane. Zamana kana gartee namni kun cuftii tivoozoo qaba. Intala carraaqqatee qabdu maallaqa qabdu akkamitti hiitafaa jedhanii yoo maallaqa qabdiif hasi gartee deeffachuu barbaadu taates dhugaadhaan wajji haasawiiti. Akka gartaa dhalaan hedduun irra dagamee wajjiin dachii binnaa mana jaarra jaanii kasaaraa guddoo keessa galanii jedhan akkan taane. namni tokko hasii fuudhu waa hunda dandeeyatee nafaqaatee manaqee masruufaqee uffataqee daaraqee dandeeyee jaartii si bulfachuu odoo shaantaa keetiif qabeenya keetii irratti hin hirkanne ammoo ammalleetti deebineetu wanni siif dhaamnu gurbaa kana warra keessaniinis mari'attee niin heeruma kajettu taate gurbaa kana akka shari'aatti mana keessanaa dhufu wajjiin gattaa'e daqiiqaa shan hudhanillee haa ta'u hulaabanii taa'e obboleessi kee namni tokko sibira haa taa'u haasayisi ilaalchaas qacaloon laali dhaabbata isaatiis laali fuula isaa keessaas laali isaa wajji wal mari'adhu yaada wal dabarfadhu waan bu'aa jiru isiniif qabu maaliif gartee na hiitaa maaliif ammaan tana nadeeffachuu feetaa akkamiin na bulfattaa mana qabdaa eessan na galfattaa maali irkoontee rabbii gadiitti wanni itti hirkattee jirtu waa hunda wajjiin haasa'uun sirratti haa jiraattu waan kanarraa hafe rabbii tokko irratti hirkadhaa ibaadaa rabbi jabeessaa jaalala dhugaata rabbii irratti diin irratti ibaadaa irratti bultii teessan haara ijaarrachuun isin irratti haa jiraatu isin jenna obboleettii teenya. Meegaa gaafiin lammeessaa dhiiroo maal jetti? Gaafiin lammeessaatiis ta'u obboleessaa keenya tokkooti. Mee dhaggeeffadhaa jara keenya. Obboleessi keenya kun akijuu ani bakki hin jiraadhu yeroo ammaa keessatti biyya Saudii Arabiyyaati. Bakka jirullee magaalaan himne silaa jalasiin eeggaafanna. Biyya Saudii keessaan jiraadhaa jee duuba biyya tana keessatti odoon taa'uutiin dhalaalleen biyya tana keessa tuulaadha. Intala biyyaa takka biyya jaaladhe wal baranne siin fuudha jeen isiinleen if duuban deebine tole marabbaa gaarii na fuudhiinsi kee baatii sagal hin dabrin naan jette baatii sagal hin dabrin hanga baatii sagalii siin eegaa naan jette baatii sagal booda hara biyyaa deebite akka ilmoo namaatti akka mana keetti na galfattu akkasirratti duuba animmoo. Yeroo cufaahu niin deema odumaan jiru yeroo natti gubatte akka abbaan fedhes hin taatu haalli gartee biyya arabaatiis hedduu akkasitti biyya deemuttis naman gargaaru aamaa tagee eegaan isii wajjiin wal dubbanne isiin baate sagal naan jette aamaa tagee duuba gaafa haana bilbilchitee haasawa jecha oowwa ammaan tana bargartee hamiikaa keessarraa an bahin haqilleensin dhawin. Nahiikii naan jette maaltu tana fide aadde ati usiituma nahiikii sinii kun jeen naniitu guyyaa sanirraa hulaana cufattee tilifoona sii cufattee dhabamte duuba anis bakkiin hin jiru karaa agartee niitoorkiitiis qilleensi hin jiru eegaan bubbuleen boodatti duuba ganda agartee shabakaan takkaahu niitoorkiin jiru dhaqee itti bilbilee tilifoona hin deebiftu. Jawaalli siidhaa cufa mobaayilli sii cufa amma gaa dubbiin bakka tana geenyaan jabaattee jee warra keenyatti silkii dhawee warra keenya gaafadhee warra keenyaan intalanni haanaa gootan sanirraa mee oduu siidhaa waan quba qabdan baru akkas naan jettee kana naan jetteetiin akkana je'een jalaa diide tilifoonachi boodana cufatte humaarraa quban qabu jeen sani duuba deebisaan hayi. Aboo nuti gurbaa intala barra sirraa bakkatti goone qaraarraa maysiinee naan jaan sirraa fasxii kennineefi. Xayyib eenyutu fasxii godha duba jaartiitiyya waggaa kana tilifoona abbaan kiyya waggandarraa fuudhee na dubbise intala anaatu fasxii sirraa kenneefi. Xayyib akkamitti abbaa fasxii kennitaaf anaa waan kanarraa humaan beene saboo dubbii ati waaquban qabdu. Intalti iyyannaa durfatteeti gartee karaa qaadiitti ana abbaa isiitti cidheyne dubbii tana duuba maxaraanurra keessee cidhihaanne qaadiin dubbii laalee hogga arkee dubbii tana karaa gartee araarama aadaa manguddootti fixaanuun jiru akkasii gaanuu manguddoo walitti dhufnee gatteenye intalaas yaamne haasoyne mee abbaa maaltu si rakkee jennee gaafanne. Rakkoo tiyyatti dhiisaa fedhinnaa tiyya qofa na gaafadha. Fedhinnaan tiyya nafaqaasaatii fi maarii kennee fi ani hul'iif godhee akka nahiikuun fedha. Eega akkas taate siiqe gaha. Anaatu siiqe hin jiin. Eega gartaa amma abbaan kiyya isii tana gartee fasxii kenneef booda ama tokko jirra amma tokko booda amma isiin tunina deebi'uu feetii mee maaliin godhaa maal dhaamsa naa dhaamtanii jaa obboleessa keenya kun. Deebisaan yaa obboleessa keenya wanni ati beekuu qabdu shari'aan islaamummaa ilmi dhiiraa tokkoo fi intalti dhalaa takka fuudhaaf haasaa wal dabarfatuun wal barachuun odoo biyya biyya illee jiraatanii rakkoon takka hin jirtu. Rakkoon bakki jirtu namni lama ka biyya biyya jiru haasawa shayxaanaatii fi hijiba gartee buufaatiin wal maraachanii hirriiba wal dhorkuunii malee eega jaalaltii isaan jidduutti buutee egaa shayxaanii jaalaltana ibiddatti shide ammumaan tanatti gartee nihaa wal godhachuu malee idduu isaaniitti baatii takka moo lama booda moo sadii booda walitti dhufnee bultii ijaarrannaan idduu isaaniitti wal ta'iin hin jirtu duuba. Ammoo intalti tuni shaaxira. Waan silaa ati yaaddee baatii gartee sagal sii goote sayilansan booda hoggaa baatii horneessaa takka dabarsite silkii gootee rakkoo jirtuuf kana itti himachuu turte. Ammoo intalti tuni waani gartee rakkoon dhalaadhaa isitti dhageemuuf waan umriin dhalaadhaa gabaabduu taateef. Waan yeroon intalti dhalaadhaa takka gartee ilmoo argachuudhaaf xuriin laguu isii irraa cituun yeroo gabaabduu waan taateef jecha namtichi kuni ani yeroo naggubeeti ifii boru fuudha lama fuudha sadii fuudha ani yeroo nagguba jettee intalti tuni waan ife ati baallamatti diidee yeroo isiin sii kennite irraanfatteef haqasiiti intalti lafa kaatee dhibdee sidhaa iyyanna karama hakamaa dheeyte. Abbaa keetii fi abbaa silleen bakka saniin mul'achuun murtii tana badii kana namni fideessi jechuudha. Waan kana namni fideessi haa ta'u qaadiin dubbii tana arkee waan dubbiin tun karaa isiin deemtuuf eegabee hin boodatti dubbii tana fuudha akka aadaatti wajjin gad ta'a manatti isii wajjin murtii godhaa jeen. Akkasitti mana dheeynee wajjin gad teenyee manguddoo wajjin haasoinnee. Intalti dhibba irraa dhibbatti kaayoon tiyya nafaqaa isaatii fi waa hunda tan inni naaf godhe hafalee ani qulqullaa'uudhaan fedha akkana jetteen. Gaafa kana gaasila manguddummaan tanu yeroo gartee manguddoon teessee isii wajjin intalti tun dhibdee siidhaa himattu tana wanni isaanirra ture dubbii tana qaadid deebisu qaadiin warra gurbaa funya qurquritti. Dirqee akka gurbaa kanaa telefoonitti dhawanii gaafatan takkaahu yoo gurbaan diidu teellee fasxii kennuuf danda'a qaadiin. Hukumii shari'aattis mirga guutu qaba jechuudha. Garuuga manguddoonis dogongora isaanii yeroo gartee intalti rakkoo tana himattu achumarraa silkii hodhawanii gurbaa kana bakka inni jiru dubbisanii aboo kunoo ijaartiin ta'e dhuftee manguddoo keessa jirti tanaaf jecha kunoo yaada keenya. Intala tana yoo feene yoo hafeetu taates kootu yoo kan feene taate hiiki je'anii achirraa telefoona godhuutu isaanirra ture. Ammoo ammas garagalanii abbaan kan kee jirjiree intala tanaan ani si hiikee jechuun si galee aqluma isaatiin kan nama ulamaa itti illee dhaqee intala takka gurbaan keenya ala jira intalti duuba narra hiitan malee jettee qaadiin nut deebise. Intalti malee yaannisii bakkuma san jira yoonii fi intala tana hiike ani waraqaa kenneef dandayaa je'ee abbaan gurbaadhaa silaa gaafachuu irra ture abbaan kee kas ta'u isarra ture haa ta'u gabaabinaan as garagalee ani kunoo si hiike je'ee isiidhaanis ummata irra je'ee ummanni saniis akka ummanni jeessa wallaaluudhaan wanni tunni taatee je'eetti amanuun siivii silkii dhawee abbummaan. Keessun intalti kana jetti iznii naa kenni na wakkaladhu kasiin hin jiin ifuma heeraa shari'aa islaamummaarraatti alatti akka yaa'ii dhaddacha gartee rakkina ilmoo namaatti fudhatee murtiitti kennuun shari'aa keessatti baaxili. Atimma intala gartee si hiike jetteen san intala si hiike jette halee as garagaltee deebitee ani si deeffadde ijaartii tiyya. Jechuun kee baaxilii heera shari'aa irraa ala. Nabiin rabbii kija alayhi salaatu wassalaam خجي ايغا ابا خيتي بر ابان كي جارتي تيتين جارتي تيتين جارتي تيتين اني خنو سيهي خسيه خججون جارتي تيتين خي اتي سو وكالتين باطل باطل مالتو باطل ودي جيچو منبي خينيا جرا بكتنتي عليه الصلاة والسلام حديثة ابن عباس ربي سرها جالتو طبراني في ابن ماجه اكسما كتاب ومبرا خيس اللي نجرا حديثة خانا الباني لين حسن جئيني حديث نمال جاء إنما الطلاق لمن أخذ بالساق إنما الطلاق لمن أخذ بالساق نمني قرتي انت لا تكهي خودن دو نما إسيني خاقولتي نما إسيني خاق إيبالت تكاهو نما قرتي جارتي حلالي فتي اتدبل مؤرف ميلسي الأكبتي يجو أكو من أمي تقو قاني في من تقو لسين وري لمن قبت انت لا تلاس يلو اتهاج من أيسا قبتا ميلسي لمن نمو ما انت لتانا ويرو اتهاج مميلك أبتو سن خان إساف حلالي سن سانو ما توي خود اندجج أما اللي علمي قرتي أبام بكا ما بو إيه جارتي إسا خيستي مرتي هندن دهو دليل برا حديث بخاري تي. حديث بخاري عمر بن الخطاب ربي سرها جالت إساف المساتي نبي ربي رفيتي المخي عبد الله أكنتي انت لجارتي ساهيخي إسيدا توني لقو تجرتو جين نبي ربي مالجين عليه الصلاة والسلام عمر مالجي مره فليراجي عاجين دقيتي المخيتي مي هادفة جين عمرين اذهب فراجعها دقي انت لتنا ديب سنجن الله عمرين انت لسن هي غسن ديم ديب سنجنين ودو أبان مغرتي إلمي غرتي أبان وان كان خيشت تقالو خدين ديوتاتي نبي ربي عمريني ديب سجان المخيت تهيمي جارتي سها ديفتو جچون نمني بكتنتي مرقك أبو جارتي فيتي أباني خارك أبو جچون دو بقى تناب جچا قبابنا واني غرتي نوتي نسيحة سياء يان نواء وبلي سغين ربي خيشو دار ربي خيشو دار انت لا تنغرت قرنياتي وهيرغت ميقت دفطف اوركيتي يروت غبور ربي خيسدار لميسا انتلتي نخاخي قبتي ام اللي جارتي تيتي جارتي تي اررا ايغلي هلكني غيا ودون جن جارتي تيتي ديبي يو امو خغرتي انفينيتاتي هو حتى التمانيخ سديسا جارتي تيتنقلو لا في جارتي واني راجعتو جتون جرتو جارتي انتيني خاقبتي جارتي تيتي ديبو نما توكو خيسا مريتون قبضو تي المديراتي امو اسين قمسيتين وان كان شريعاتي قافت دي اسين اللين قافن نيامتيني انا كان اسينين جي وان كان دوران لابن دي انا مو شريعاتي قافت دي تين كنو اباني خوندن دي هجاني تناف جيتشا أكوان كان نابيتا أبا مناتي ولي قال لي جئيتي يوغرتي إسخنا خان هيرو مفيتو تاتي خان والديبو خفيتو وجنجراتو خفيتو تاتي اتهم يتشوخي أمو واني أتير رانفاتشون في انقابني أبالي سخي انتلتي تنهيري سيف كنديتي باتي سقل سيخنديتي باتي سقل سنبرا ميك أتي دبلتي باتي سديت اتي دبلتي أمتو كوتيسي ديبيتي هيت اغهيتي بود ارنتنا امت توكوتيسي اسين سي ديبو فيتي امل لما اما اغا ادباتني را امل لما امل لما ادبهين سملهي كانيمتي كوني غرتي هي كان جامو وني ابانك وجهتكون وبلي سخينيا انتلتي ارنتنا سبر بعدي ستي ديبو فيتو توني هيا برو متى تقولين قبتين اتين بونين اتين ريكين يودي كو غرتي والأفان لفتن سيتو غرتي نبر بادي أني سنبر باني سيتو كنا جيتشو لان انتلتنا كاركني أمانا ربي جبيسي واني ربي قلتي اسيني خدنو ادو خيسن يتربين جالالج امتو اسيني فاخنو والين اسلامو مرتي هاتو سيسو المانجر رزق اللي اسيني اتهابنو المانجر تيدين اللين ربين اسنيف هاخنو اسنين جنة وحتى نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله.
Masha Allah, shika kinya kabajama fi jalatama Dr. Lu'aul Islam, Rabbi nisani rahajalatu, bikum sarran, bikum sasini adabal. Nulle warrawan nage rafa yedamunu haagudu jacha, saganta kinya kanarra sumarati gulabna. Hanga saganta sora kalbiti waliti debinuti, nage rabbi kaysan ufjirada, jirukana nage sakubada, milki dunia akira argada, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة